Cienījamie kolēģi, paldies visiem, kuri jau izmanto e-veselības sistēmu un ikdienā raksta elektroniskus atzinumus tehnisko palīglīdzekļu nozīmēšanai. Tas ļoti atvieglo darbu gan klientiem, gan speciālistiem. Atgādinām, ka līdz 2026. gada pirmajai pusē visiem ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem ir jābūt piekļuvei e-veselības sistēmai. Kad e-veselība savienojas ar Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra VTPC sistēmu, papīra atzinumus vairs nepieņem. Turpmāk atzinumi par tehnisko palīglīdzekļu nozīmēšanu ir jāraksta tikai elektroniski e-veselības sistēmā. Lūdzam jau laikus pārbaudīt piekļuvi e-veselībai un, ja vajag, to sakārtot. Ja ir jautājumi par tehniskajiem palīglīdzekļiem vai atzinumiem, zvaniet uz Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru. 67.552.350. Ja ir jautājumi par piekļuvi e-veselības sistēmai, lūdzam sazināties ar Nacionālo veselības dienestu NVD.